Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhi kewba feġġejja?
Kewba feġġejja, sewwa se nibdew bl-astronomija mela. Tissejjaħ ukoll kewba feġġa. Jiġifieri hawnhekk għandna il-verb feġġ, hemm issa naraw daqsxejn. Kewba feġġejja hija korp żgħir ta' materja fl-ispazju. Li jsir jiddi qawwi minħabba l-friction li jkollu mal-atmosfera tad-dinja u jidher bħala fax dawl. Issa jiena hawnhekk Silejn jiena tajt id-definizzjoni astronomika sewwa tagħha kewba feġġejja. Dina forsi iktar insibuha bħala meteora. Alright? Però ħalli inkomplu daqsxejn fuq il-ġrajja tagħha. Il-professur Frank Ventura jispjega bħala strixxa ta' dawl li tidher hekk kif traba x'aktar ġejja minn xi kometa taħbad bil-ħeffa mal-arja tan-naħa ta' fuq tal-atmosfera tad-dinja. Tisħon u tibda tagħti dawl. Tista' tħalli x-xija warajha għal ftit sekondi.
X-xija x'inhi?
Eħe. Professur Ventura juża l-kelma xija mit-Taljan li tfisser rima, dik li bl-Ingliż tiġi il-wake jew inkella trail f'temna. Aħna iktar nużaw ir-rima llum. Ma tinsiex li meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li trid tinqeda bi kliem tekniku. Alright. Nimportaw ħafna mit-Taljan u mill-Ingliż. Alright, hawnhekk għandna dan il-self mit-Taljan kif qed ngħidu mod tekniku. Issa llum kewba feġġejja kif qed ngħid aktar insejħula meteora. Li ġejja mill-Latin modern meteorum għax ħadha mill-Grieg meteoron. Nom ġej minn meteoros u dana meteoros fisser oli. Sewa, wara daqsxejn l-iżvilupp tat-tifsira tagħha kif ġie. U fil-lingwa ta' kuljum isejħula shooting star ukoll. Qed ngħidha kollu biex issemmiha żgur jaslu biex ikollhom it-tifsira ta' kewba feġġejja, aħna jien l-iktar li nisma' llum hija shooting star. U l-adġettiv feġġejja jew feġġa ifisser li feġġet jew deret f'daqqa u għal ftit. Dik l-importanti għal ftit, pa' shooting star. U l-verb feġġ jista' jkun li ġej mill-Arabi afaġa li tfisser to travel in a narrow pass. U hekk sempliċement kewba feġġejja għandna ħafna tarif kulturali fuqa. Issa kewba feġġejja apparti mill-qasam tal-astronomija tintuża wkoll fil-poeżija. ġifieri fil-poezija, speċjalment l-ewwel nofs tas-seklu 20 insibu għadin il-frażi.
Ħamura l-kelma oħra, xi tfisser detritivor?
Detritivor, kelma oħra teknika, imma diddarba fil-bioloġija. Detritivor huwa annimal li jiekol materjal organiku mejjet. Mela meta jkollok annimal u jkun qed jiekol xi ħaġa organika imma mejta, mhux ħajja, alright, jiġifieri hawn m'hux kannibaliżmu fis-sens ta' ħajjin. Daka ikun detritivor. Jiġifieri annimal li jiekol il-fdal organiku immermer ta' ħlejja li mietu u dekomponew. Jiġifieri jkunu qegħdin jitmermru f'temla. Il-kelma hija msawra mill-Latin detritio li ġie mill-verb deterere, tarra bluzu plus vorus mill-vorare bela. Issa, hawnhekk għaltej li jekk ikun qed jitmermer dan ma jistax jaqbdu xi mart, imma l-annimal li jkun detritivor ikollu immunità mill-infezzjonijiet biex nifhemu, affarijiet li mhux se nagħmlu għom jiena u inti għax kieku immutu wara jumejn.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'inhu ġendarm?
Ġendarm għandna l-plural ġendarmi, alright. Ġendarm huwa uffiċjal tal-Pulizija Paramilitari fi Franza u fil-pajjiżi li jitkellmu bil-Franċiż. Oriġinalment il-kelma kienet tirreferi għall-uffiċjal biżiemel fl-armata. Tantu hekk li l-kelma tniżlet mill-espressjoni Franċiża gendarm, jiġifieri nies tal-armi, għax ikollhom l-armi. Alright, u mbagħad eventwalment fil-Franċiż ġiet tfisser uffiċjal tal-Pulizija, alright, baqgħet tfisser hekk, u aħna naturalment meta nużawha bil-Malti gendarm. Għalix nkunu forsi qegħdin nagħtu deskrizzjoni għal ġina hemmhekk instabet seba, sewa, nirreferu għalihom bħala kumpanija ta' pulizija il-ġendarmi.
Ħamura xi ħaġa oħra, il-hanger, meta ngħidu hanger.
Sewa.
Jista' jkun tal-ajruplani, ħafna drabi.
Ekku u inti il-pronunzja kif għadta bl-Ingliż hanger. Alright,
bil-Malti.
Hangar. Tantu hekk li għandna il-ħangrijiet il-plural jew kella il-ħangars. Dawna insibuhom it-tnejn li huma użati. Ħanibdew minn hawnhekk. Ħangar huwa garax tal-ajruplani. It-tifsira bażika. Alright? Il-ħangar iżommu fih xi ajruplan li ma jkunx qed jintuża jew li jkun iridu issirlu xi tiswija jew xogħol ta' manutenzjoni. Jintuża wkoll bħala shelter għall-ajruplani. Hekk kien jintuża l-ħangar fil-biċċa kbira tas-seklu 20. Issa fil-ġrajja tal-avjazzjoni Maltija, jiġifieri li ġibna għall-preżent, il-ħangar tal-ajruplani llum huwa workshop speċjalizzat li fih bosta faċilitajiet saħan sitra anke ħwienet tal-parts u uffiċini. Ekku, infatti, il-ħangar li hemm fis-Safi Aviation Park, rip il-runway tal-aeroport, immexxi minn kumpanija, u għamla ta' workshop. Tfhem ġifieri, fil-Malti, il-kelma ħangar,
Pozizjoni speċifika.
U żviluppat.
Fil-ġrajja tal-Knisja, x'kienet l-agape?
Dina wkoll għandna biċċa kultura interessanti hawnhekk. Ħalibdew minn hawnhekk ara. Fit-teoloġija Kristjana l-agape kienet tfisser imħabba Kristjana. Mela fil-qofol tagħha hekk tfisser agape imħabba Kristjana. Issa ħalli naraw daqsxejn. Minn dan il-pedament ta' mħabba Kristjana it-tifsir kif baqa' jiżviluppa. Imma rridu ngħidu li imħabba Kristjana hija differenti mill-imħabba erotika jew affezzjoni sempliċi. Niftehmu? Bi żmien ġiet tfisser ikla tal-komunità bħala sinjal ta' ħbiberija xxerjata fost l-insara u li l-insara kienu jieklu fl-imkien kienet espressjoni, dana fil-bidu għennajdu sawa, hija espressjoni ta' mħabba. Alright, dina l-lum l-itla fl-imkien hija t-qarbina, u xekk, allura hemm sinjal ta' mħabba wkoll. Sewa, u dina hekk ġara anka fl-aħħar ċena, meta Ġesu laqqa l-apostli u għamlu dik l-aħħar ċena tagħhom hemm dik l-agape, alright, l-imħabba l-irid jagħtihom Kristu. Issa, Father Bezzina, Joseph Bezzina, li hu espert fuq dawn l-affarijiet, jispjega hekk. Ikla fraterna li riedet tenfasizza l-imħabba bejn il-Kristjani. Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, l-agape hi marbuta maċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, it-tifkira tal-ikla tal-mulej. Wara ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija kienet issir l-agape mill-offerti li l-membri li jistgħu tal-komunità kienu ikunu ġabu magħhom. Marra ba' seklu id-drawa ta' ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u l-agape wara xulxin bdiet tonqos quddiem kienet ipprojbita. Il-kelma ġejja mill-Grieg agape, li tfisser imħabba tal-aħwa, ġifieri hawnhekk qegħdin fl-istess kuntest. U li hu interessanti li minn din il-kelma imbagħad issawwar fil-Knisja Ewlenija issa, ġifieri mhux fi żmienna, issawwar it-terminu fil-plural agapate fil-femminil plural li jfisser nisa asċetiċi li wara li jieħdu vot ta' verġinità biex jibqgħu safjin jagħmlu kuntratt ta' żwieġ spiritwali mal-patrijiet. Jiġifieri hemm din it-tifsira sewwa, u hekk jimmortifikaw ruħhom f'ħajjithom biex jiksbu perfezzjoni spiritwali. Sa naturalment it-tifsir wieħed irid jgħidu skont il-kuntest.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Kellimni kem trid, il-biża li għandna m'għandix twaqqaf il-ħin, u toħloq l-inkwiet, u żżid tnobbit, il-biża li għandna taħdem bħal ħallil li tkaxkar il-barra dak kollu l-issir, tibda gwerra m'għandienu marin, u tħalli l-vujt jkun slalu ġir, il-biża li għandna taħdem bħal ħallil. Minar ma irrit jizvolġi ġomu jiddan il-enju għazin u dadla mijiet labbissir mijiet biex naħrab minnu mux bizzijiet il-ġliet li mija jibbiet il-nifrova kuljum min iħdan il-bin najat forsi il-qum jisma ċiħad loġiħu l-weġad il-biza li għanna ma jifim maħad Il-biża jintonni konterfad u dawn il-sibijiet u jħed kriħed jinkisir u jħedħu ma jkun ħad iżomni għaw maqfum ċuħad fejni mamijiet jordmu kollu xtaħt iċbad Thank you.
Allura, għal-program tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa, xi tfisser il-kelma diptiku?
Diptiku, għandna l-plural diptiki, ngħid il-plural apposta biex semmiha jkunu ċari wkoll anke fuq kif nużaw il-plural. Diptiku tfisser pittura x'aktarx għal fuq xi artal, naturalment, ma mhux bil-fors fuq artal. Din qed tkun pittura fuq żewġ bors tal-injam li jingħalqu qishom ktieb. Sewa, dawn iż-żewġ twavel impinġijin kienu jingħaqdu b'ċappetta f'nofshom biex jingħalqu ma' xulxin meta jinġarru. Il-kelma ġejja mill-Grek aħħari diptuka, ġifieri par tablets għall-kitba, li tnislet minn diptukos, nitni fit-tnejn. Minħabba din l-etimoloġija fil-Malti aħjar dan it-terminu nġibuh diptiku, għax hawn min jagħtih dittiku. Għax jieħdu mit-taljan imma fil-Malti laqda konsonantali pt f'nofs il-kelma ngħiduha, tantu hekk għandna pereżempju aptit, kaptan, pt fin-nofs. Jiġifieri mhix problema għalina. U l-forma diptiku tibqa' eqreb lejn l-oriġinal Griega. Right, u għalhekk jiena nippreferi li nżommu kuntatt ma' l-oriġini, għax illum il-ġurnata nistabbilixxu u naffermaw illi aħna kapaċi nieħdu anke mill-oriġinal.
Ħamura l-kelma oħra xi tfisser ċanta.
Dina hija kelma li llum
m'għandix
sentuza. M'għandix
idea x'inhi.
L-għonnet ċanta hija nom, għandna l-plural ċantiet u ċanet. Issa għaliex qed ngħid xara għandek ċanet, ċantiet huwa plural sħiħ. U ċanet huwa miksur. Għandek iż-żewġ plurali, xi tfisser? Illi kien hemm żmien meta kien qed tintuża.
Kien qed tintuża sewwi, żewġ plurali.
Imma ħalli naraw daqsxejn xi tfisser ċanta. Dina tfisser għal għazajra kolla siġar, mdawra bil-ħitan. L-għamla tagħha hija kwadra jew rettangolari. Il-kelma jista' jkun li ġejja mill-isqalli kjanta li tfisser nome ġeneriko di alberi erbe ed altri veġetabili. F'dan il-każ ikun seħħ il-proċess ta' bidla minn k għaċ. Imma aħna ċanta ara għadna l-hija għal-għażajra kollha siġar imdawra bil-ħitan. Jista' jkun li għandha assoċjazzjoni ma' ċint. Niftehmu la hija mdawra bil-ħitan. Jiġifieri wieħed li qishom dew ukoll. Imma minħabba li m'għandniex dokumentazzjoni biżejjed, għalhekk mort għall-isqal li jiena ġeneralment fil- f'affarijiet fejn tidħol ir-raba, ħafna mill-affarijiet jiġu mill-isqallija wkoll.
Nibqgħu ftit fuq it-tema ambjentali. Fl-istudju tal-ambjent naturali, kif jitqasmu l-pjanti?
Kif jinqasmu l-pjanti, nistgħu nsemmu xi taqsimiet tal-pjanti u dawna huma interessanti għaliex għandna pjanti li nsejħulhom pjanti annwali. Għaliex, għax dawna l-estu iċ-ċiklu tagħhom finqas minn sena, allura huma pjanti annwali. Meta mbagħad il-pjanti jgħixu iktar minn sentejn, għadaw jiġu pjanti perenni. Għandna il-pjanti indiġeni, dak li huma tal-lokal.
Tal-post.
Tal-post. Issa dawna ikunu indiġeni għaliex ikunu biex ngħidu hekk at home.
Kurzita, inti għat indiġeni u jina ngħid indiġeni. Limi għat tajba?
Ħanejlek, bil-Malti it-tnejn jiġu tajbin, ftemna, għaliex kif għatta jiena żammejt l-aċċenti nattivi u l-aċċenti nattivi fuq il-kliem Malti jaqa' jew fuq l-aħħar sillaba jew fuq ta' qabel ta' qabel tal-aħħar. Kif tgħidha inti indiġeni hija kif aħna ħadniha mit-Taljan. Fejn l-accent huwa t-tielet. U dak li għattajt inti, forsi iktar popolari, u forsi iktar tinstema. Ġifieri, ġent il-mistoqsija hija li ma hija tajba. Hawnhekk it-tnejn jiġu tajbin, għaliex ma tantx kelma li tintuża din. Hemm każijiet sewa fejn dan ix-xogħol ta' żewġ pronunzji ma tippermettihx. Għaliex meta titfa' l-aċċent nattiv, imbagħad tibiddillek sens. Semna, imma hemmhekk ma jbiddellek ebda sens. Però nifhem li hija iktar popolari indiġeni, all right? U semmija mbagħad jażlum. Biss jiena biex ikunu jafu, jiena nippreferi li fejn nista, x'hemm każijiet fejn ma nistax nagħmlu da xogħol sewwa, inżomm pronunzja nattiva.
Aktar pjanti.
Għandna mbagħad il-pjanti eżotiċi. Ara hawnhekk, silejn, eżotiċi. Bil-fors li tinħalli l-aċċent fuq o, ma jistax ngħidha.
Eżotiċi
ma tagħmilx.
Ekku.
Mela, pjanti eżotiċi huma dawk barranin li jinġabu b'mod naturali u artifiċjali. Mbagħad għandna pjanti erbaċi, dawk li m'għandhom xinjam, pjanti autotrofiċi, dawk li jibnu il-karbo idrati tagħhom stess minn kimiċi sempliċi. Pjanti ġeofitiċi, dawk li fi żmienijiet diffiċli bħal xi nixfa, jibqgħu taħt il-ħamrija. So rajt, hawnhekk naturalment aħna qegħdin nidħlu fil-qasam tekniku. Pjanti ħalofitiċi, dawk li jfilħu għal livell għoli tal-imħuħ tal-imluħa fil-ħamrija, u pjanti vaskolari, dawk li għandhom sistemi li jġorru l-ilma l-aktar mill-eruq għal-weraq. Dawn huma ftit mill-għamliet ta' pjanti li għandna. Right? U huma importanti li nżommu f'moħħna li dawna jintużaw mill-esperti dawn it-termini. Right? U allura anka il-verżjoni tiegħek ta' indiġeni naħseb iktar tkun popolari għaliex anka l-espert ħafna drabi jibqa fidil ħafna lejn il-kelma li tkun fl-oriġinal.
Ħambidlu ftit is-suġġett, x'inhi l-aġit prop?
L-aġit prop, sa hawnhekk daħlin fil-politika. Sewa, l-aġit prop hija propaganda fil-fatt. Propaganda politika l-aktar permezz tal-arti, teatru u letteratura. U di kif format ruħa? Hija blend ta' mill-Ingliż agitation għandek l-ewwel parti, agitation plus propaganda prop. L-ewwel parti, agit u prop. Il-ħidma tal-agit prop tmur lejn il-provokattiv u l-instigattiv f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika. Mis-snin 60-ijiet tas-seklu 20 l-hawn ir-Russja, il-Ġermanja, l-Ingilterra u l-Stati Uniti ħadmu ħafna din it-teknika tal-agit prop. U fil-fatt jinqdew ħafna bl-arti u bl-arti teatru u letteratura biex resqu l-propaganda li kollhom bżonn.
Sewa. Ammorru għal-kelm oħra, x'inhi korma? Jiena nafa bħala waħda mit-tlati favoriti tiegħi indjani di, ma ma naħsibx illi t-tifsira se tqarreb għal dak li naf jien.
Le, jiena hawnhekk dina qiegħda kif sibta jiena naturalment fil-qasam tal-flora, tal-fjuri, tal-pjanti biex niftehmu, il-korma hija organu tont ta' pjanta li jservi ta' stor taħt il-ħamrija u jikkonsisti f'bażi ta' zokk minn fuq miksi bil-qxur. Sewa, u jiddeskrivuh bħala mimli riserva ta' ekel għal pjanta. Ġifieri għalhekk qed ngħid jiena huwa stor taħt il-ħamrija tal-ikel. Il-kelma ġejja mill-Latin cormus li ħadha mill-Grek cormus li jfisser zokk imnezza mill-friaj. Ok, so għek għandek dik it-tifsira fil-qasam tal-flora, pero.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti fil-mużika. Xi tfisser il-kelma mutet?
Importanti, ekku, importanti li ngħidu li fil-mużika se nitkellmu. Mutet huwa biċċa qasira ta' mużika korali, sagra. Mela hija biċċa minn mużika korali sewa imma dik il-biċċa tal-mużika tkun sagra. Charles Colero li kiteb ħafna fuqhom dawn ifissera bħala versi bil-kant waqt funzjoni reliġjuża. U hawnhekk sagħmu lura dak li rreferejt inti ma nħaltuhiex ma' mutetta fejn aħna nużaw il-plural mutetti li tfisser taħrika, tkessieħa, żuffjettata. Jew mossa bħal meta ngħidu kollu mutetti, jiġifieri naħin kollu jagħmel xi mossi biex jitkessaħ.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.